Dobar dan vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Vulkanska prašina danas stiže do Srbije. Šefovi diplomatije Turske i Španije u Beogradu razgovaraju o učešću Srbije i Kosova na skupu u Sarajevo. Uhapšen Slovenac, optužen za genocid počinjen u Bosni i Hercegovini, počinje suđenje Joci Amsterdamu za ubistvo Pukanića i Franjića. Biljana Kovačević Vučo preminula od posledica teške bolesti. Danas u Srbiji i do 18 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još zbog čega se u UNMIK-u protive planu za integraciju severa Kosova, portparol Lamberta Zanierija.
Svako zna da ne može biti paralelna struktura koja deluje jedne pored drugih. Međutim, način da se reši ova pitanja nije da se preduzmu ishitrene mere, već da se sa svim stranama vodi konstruktivan dijalog.
Također poslušajte i kako u Tužilaštvu za ratne zločine Srbije gledaju na proteste povodom istraga medijskog podsticanja na zločine. Bruno Vekarić.
Sve ove reakcije prosto ovde su već viđene. Da zamislite kada bi sad neko rekao ja sam protiv krivičnog postupka koji, ne znam, Tužilaštvo za organizovani kriminal vodi protiv, ne znam, nekog organizovane kriminalne grupe ili nekog velikog kriminalca.
U Svetskoj zdravstvenoj organizaciji obaveštavaju da nema razloga za strah od vulkanske prašine koja danas stiže i do Srbije. Da zaista dolazi, nedvosmisleno obaveštavaju iz Hidrometeorološkog zavoda.
Strujnice vode pravo prema nama, tako da će biti i ovde u vazduhu, gore, u atmosferi. U svakom slučaju to ide pravo na nas. Najgori dan je taj 22. za kod nas. Što se tiče toga, razumete?
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 20. april. Periferni deo oblaka vulkanskog pepela stiže tokom dana do severozapadnih granica Srbije, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Deo oblaka vulkanskog pepela noćas je zahvatio Sloveniju, severozapad Mađarske i zapadnu Hrvatsku. Najveća koncentracija vulkanskog pepela iznad Srbije, kako nam je rekao zamenik direktora hidrometeorološkog zavoda Miroljub Zarić, bit će u četvrtak.
Sutra i preko sutra strujnice vode pravo prema nama, tako da će biti i ovde u vazduhu, gore, u atmosferi. U svakom slučaju to ide pravo na nas, mislim. 21. na 22. i 22. čak i 23. znate. A sa oblacima koji donose kišu moglo bi da bude utvrđeno da li je stvarno u okviru padavina može da se utvrdi koja je koncentracija čestica, znate.
Šta je poželjnije u ovom trenutku, da padne kiša ili da ne padne?
Pa da bismo znali da li je stvarno poželjnije je da padne, znate. Jer drugačije ne možemo da izmerimo, mi nemamo uređaje koji to mogu da mere gore u vazduhu, znate.
Po vašim procenama prašina bi trebalo iznad Srbije da se zadrži koliko dugo?
Vazdušni vetrovi na visini to raznose, razumete. U ovom slučaju sigurno dolazi sa strujanjem nešto. Ako postoji ta prašina ili vulkanske čestice, kako da kažem, šta god da je, ono dolazi i koliko se zadržava, pa vetar nosi dalje, razumete. Kad se promeni vazdušno strujanje na drugi smer, to odlazi dalje, znate. Ali najgori dan je taj 22. za kod nas, što se tiče toga, razumete?
Aerodrom Nikola Tesla saopštio je da su otkazani današnji letovi stranih kompanija za Varšavu, London, Pariz, Frankfurt, Minhen i letovi Aterviza za Kopenhagen, Pariz, Stuttgart i Trst. Aerodrom je ponovio procenu da će tokom dana biti obavljeno oko 75% letova koji su bili predviđeni redovnim redom letenja. U poslepodnevnim časovima trebalo bi prema redu letenja da budu obavljeni letovi stranih kompanija za Prag, Moskvu, Budimpeštu, Barcelonu, Istanbul, Soči, Beč, Bukureš, Tunis, Rim, Tivat i Podgoricu, kao i letovi JAT Airwaysa za Moskvu, Tivat, Istanbul, Beč, Sarajevo, Skoplje i dva leta za Podgoricu. Kako se navodi, danas je u 11 posle 5 godina pauze letom za Sharm el Sheikh, čarter letove sa beogradskog aerodroma obnovila domaća kompanija Aviogenex. Otvoren će biti i niški aerodrom Konstantin Veliki. Postepeno i koordinisano uspostavljanje aviosaobraćaja u delu vazdušnog prostora nad Evropom takođe je počelo danas. Tri kratera islandskog vulkana i jutros izbacuju pepeo, ali manje nego prethodnih dana, saopštila je policija na Islandu. Kako se navodi, oblak iznad vulkana danas je manje gust, što znači da je ostalo manje pepela u kraterima. Svetska meteorološka organizacija je saopštila da će vetar promeniti pravac krajem nedelje i oduvati oblak vulkanskog pepela ka Arktiku. Oblak vulkanskog pepela nad Evropom ne predstavlja pretnju po zdravlje ljudi, izuzev u oblastima blizu tog vulkana na Islandu, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Njen predstavnik Carlos Dola rekao je da praćenje kvaliteta vazduha pokazuje da oblak pepela u većem delu Evrope ne dopire do najnižih delova atmosfere i dodao da bi taj oblak mogao da se razredi visoko u vazduhu i više ne bude problem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić sastaće se večeras u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova Španije Miguelom Angelom Moratinesom i Turske Ahmetom Davutogluom, najavilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Teme trojnog sastanka nisu saopštene. Dnevnik Blic u današnjem izdanju prenosi, pozivajući se na svoje izvore, kako bi na sastanku trebalo da bude razmotrena mogućnost da se predstavnici Beograda i Prištine nađu za jednim stolom na regionalnom skupu u Sarajevu, zakazanom za 2. jun. Veće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske utvrdilo je da nije prihvatljiv zahtev kluba delegata bošnjačkog naroda u Veću naroda RS za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zakonu o referendumu i građanskoj inicijativi u RS. Predsjednik suda Mirko Zovko kazao je da klub bošnjaka nije konkretizovao koja povreda vitalnog nacionalnog interesa postoji u osporenom zakonu. Novo ročište u procesu izručenja člana ratnog predsjedništva BiH Ejuba Ganića, koga Srbija smatra odgovorni za napad na dobrovoljačku, treba da bude održano danas pred sudom u Londonu. Na graničnom prelazu Bajkovo, sinoć oko ponoći, uhapšen je slovenački državljanin Franc Kos, koji u Bosni i Hercegovini je optužen za genocid. On se nalazi u autobusu srpskih registarskih oznaka koji ulazi u Hrvatsku, a uhapšen je nakon što je pri proveri putnih dokumenata utvrđeno da je na zahtev Interpola BiH za njim raspisana međunarodna poternica hrvatske policije. Pojedini mediji navode da je bio poznat pod nadimcima Slovenac i Žuća i da je poslednjih godina navodno živeo u Bijeljini pod imenom Branimir Mirić. Suđenje Sretenu Jociću, poznatijem kao Joca Amsterdam, za ubistvo Iva Pukanića i Nike Franića počinje danas oko 14.30 u sudnici Specijalnog suda u Beogradu, umjesto u okružnom zatvoru kako je ranije bilo planirano. Kako je podređeno, suđenje je premešteno iz tehničkih razloga. Predsjednik Saveta Narodne banke Srbije i kandidat za guvernera Dejan Šoškić izjavio da se odustalo od ideje da se novim zakonom o Centralnoj banci daju veća ovlašćenja Savetu. On je novinarima rekao da postoji mnogo različitih rešenja za novi zakon o Narodnoj banci, ali kako je istakao, više se ne razmišlja o tome da se ide na značajnje menjanje uloge Saveta, već je ideja da se zadrže osnovna načela iz postojećeg zakona. Šoškić je još dodao.
Ja lično čekam da državni organi urade svoj posao. Treba naravno sačekati ključnu stvar, a to je sednicu Skupštine koja će na dnevni red staviti diskusiju, nadam se, o amandmanima na postojeći zakon, a onda i vezano za izbor novog guvernera Narodne banke Srbije.
Predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo preminula je danas u Beogradu posle duge i teške bolesti. Jedan je od osnivača Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, radila je na predlogu zakona o amnestiji i autorka je više desetine stručnih publikacija i članaka iz oblasti zaštite ljudskih prava. Bila je članica reformista Ante Markovića, kasnije Građanskog saveza Srbije. Od aprila 2007. član je političkog saveta Liberalno-demokratske partije. Ostaće upamćena kao uporni i beskompromisni borac za ljudska prava. Ostanite sa nama, sledi tematski deo u kome ćemo posebno govoriti o tragičnom odlasku Biljane Kovačević-Vučo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić sastaće se večeras u Beogradu sa ministrom inostranih poslova Španije Miguelom Angelom Moratinesom i Turske Ahmetom Davutogluom, najavilo je Ministarstvo inostranih poslova Srbije. Teme trojnog sastanka nisu saopštene, ali dnevnik Blic u današnjem izdanju prenosi, pozivajući se na svoje izvore, kako bi na sastanku trebalo da bude razmotrena mogućnost da se predstavnici Beograda i Prištine nađu za jednim stolom na regionalnom skupu u Sarajevu, koji je zakazan za 2. jun. Ukoliko bi se dogodilo da nakon odbijanja učešća na sastanku na Brdu kod Kranja ne dođe ni na veoma značajnu konferenciju u Sarajevu, može li Srbija očekivati bumerang efekat? Ovo pitanje postavili smo Ivanu Vejvodi, izvršnom direktoru Balkanskog fonda za demokratiju.
Mislim da pre svega treba reći da napor koji se ulaže i koji vidimo i kroz ovaj sastanak govori o svesti Srbije pa i vlade u Beogradu da je ovo jedan važan trenutak i da će mnogo toga da se gleda kroz reakciju Beograda u odnosu na prisustvo ili neprisustvovanje sastanku u Sarajevu i na sasvim hipotetičko pitanje ukoliko ne dođe do prisustva vlasti Srbije na tom sastanku koji organizuje organizuje Evropska unija, koji, podsjetimo, ima i jedan simbolički karakter, obeležava 10 godina od prvog sastanka Evropske unije sa svim liderima Balkana nakon promjena 2000. u Beogradu. To sigurno ne bi bilo povoljno po percepciju koju pre svega Evropska unija ima o tome da li Beograd želi da ide u susret rešavanju problema ili ne.
Rekao nam je Ivan Vegoda. Ideja o tome da bi Beograd ili Priština mogli odustati od svojih pozicija izgleda kao nemoguća misija, ocenio je u našem jutarnjem programu za Srbiju profesor na Fakultetu političkih nauka i bivši ambasador Predrag Simić. Pitali smo ga u čemu onda vidi razloge insistiranja međunarodnih faktora.
Pa ja mislim da u ovom trenutku i pozicije Beograd i Priština su na izgled nepromenljive i odista je vrlo teško naći neku tačku gdje bi se kompromis mogao postići. Međutim, postoji potreba samita u Sarajevu iza koga stoji Evropska unija i zemlja predsjedavajuća Španija. Taj samit sigurno ne bi smeo da rizikuje da doživi sudbinu samita na brdu kod Kranja, to jest da prođe bez učestva svih aktera na Balkanu.
Zbog čega ne bi smelo to da se dopusti?
Pa iz jednostavnog razloga što svaki diplomata zna da regionalni skupovi sa kojih izostane makar jedna zemlja pretvaraju se u svoju suprotnost, pretvaraju se u praktično osudu jedne zemlje ili, kako da kažem, jednostavno nemaju izgleda na uspeh. Na tome, pokušaj Evropske unije da se ovdje stvori neka region u situaciji kada je malo verovatno da ćemo u dogledno vreme vidjeti spremnost Evropske unije da se šira otvori zbog unutrašnjih problema prema novim kandidatima, uključujući na prema Balkanu, značilo bi osujetiti jedan projekat regionalne saradnje koji bi ovdje trebalo napraviti nekakvu, kako da kažem, koristi se ponekad izraz Balkanska, Skandinavski nordijski savjet ili Balkanski Benelux ili nešto slično, znači skup zemalja koje su ekonomski upućene jedna na drugu i koje bi vratno u ovom trenutku omogućilo ono što ekonomije zovu ekonomiju obima i lakši izlazak zemalja regiona iz krize.
Rekao nam je jutros profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić. I dalje, kosovske teme, nasuprot većinskoj podršci koju ima na Kosovu, strategija za integraciju severa Kosova Pitera Fejta izazvala je, kako se sam izrazio, uznemirenje kod šefa UNMIK-a Lamberta Zanijerija. Precizirao je kako ga zabrinjavaju modaliteti ostvarivanja te strategije. Koji su zapravo prigovori našem Gzimba Džaku, objasnio je portparol UNMIK-a Rasel Giki.
Mislim da su stavovi specijalnog predstavnika generalnog sekretara poznati i oni se odnose na što je veću moguću depolitizaciju pitanja, fokusiranje na praktičnim pitanjima, jer praktična pitanja pomažu svim zajednicama i postizanju dogovora svih strana, to je put kojim treba ići, kaže Giki. Kosovo se od juna 1999. godine susreće sa problemom severa Kosova. Strukture države Srbije, suprotno rezoluciji 1244 Kumanovskom sporazumu, i dalje deluju u tom delu Kosova. Prema zvaničnicima, UNMIK-a strategija je politizovana i bit će teško da bude ostvarena i može da utiče na tenzije na severu Kosova. Nije tajna da se situacija na severu može tenzionisati i to je istina sada kada se približavamo izgradnji u naselju Brđana i okolnim zonama. Tamo je bilo neke vrste progresa i ono što mi želimo da vidimo je mirno renoviranje objekata gdje sve strane mogu da postignu dogovor o renoviranju i da se obe strane vrate svojim kućama, kaže Giki. Zbog činjenice da 5 zemalja članica Evropske unije nisu još uvijek priznale nezavisnost Kosova, strategija za sever nije dobila podršku Euleksa, koji se distancirao od strategije izjavom da to nije njihov dokument. Neutralnost prema statusu Kosova je učinio da IKFOR izjavljuju da to nije njihov dokument i da je strategija političko pitanje. Istovremeno UNMIK izjavljuju da su paralelne strukture neprihvatljive, međutim u periodu kada je imao izvršna ovlašćenja, koja sada nema, nije ništa preduzeo da se one rasformiraju, dok sada ne prihvata dokument koji predviđa njihovo rasformiranje. Za UNMIK je značajno da se striktno pridržava neutralnosti oko statusa. Svako zna da ne može biti paralelna struktura koja djeluje jedne pored drugih. Međutim, način da se reši ova pitanja nije da se preduzmu ishitrene mjere, već da se sa svim stranama vodi konstruktivan dijalog, smatra Giki. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Vulkanska prašina danas stiže do Srbije. Šefovi diplomatije Turske i Španije u Beogradu razgovaraju o učešću Srbije i Kosova na skupu u Sarajevu. Uhapšen Slovenac, optužen za genocid počinjen u Bosni i Hercegovini, počinje suđenje Joci Amsterdamu za ubistvo Pukanića i Franjića. Biljana Kovačević Vučo preminula od posljedica teške bolesti. Vestima dana dodajemo još u Srbiji danas do 18 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I kao što ste čuli u vestima, suđenje Sretenu Jociću, poznatijem kao Joca Amsterdam, za ubistvo zagrebačkog novinara Iva Pukanića počinje danas pred posebnim odjeljenjem Višeg suda u Beogradu. Jocić je optužen da je organizovao kriminalnu grupu koja je izvršila ubistvo vlasnika lista Nacional i njegovog saradnika Nike Franjića 23. oktobra 2008. godine. Ono što je zanimljivo jeste da će se Jociću suditi u prostorijama specijalnog suda, a ne u posebnoj sudskoj jedinici formiranoj upravo iz razloga bezbednosti pri centralnom zatvoru. Ispred Privrednog suda. U ovom trenutku je moj kolega Zoran Glavonjić. Zorane, kakva atmosfera vlada, da li je Jocić uopšte stigao u sud?
U zaista neviđene mere obezbeđenja, tačno u 14 sati u 3 policijska kombija u pratnji nekoliko policijskih automobila i obezbeđenja žandarmerije u nekoliko džipova i bučne policijske sirene, optuženi su iz centralnog zatvora dovedeni u zgradu specijalnog suda. Ulaz u sud u Ustaničkoj ulici blokirala su vozila sa rotacijalnim svjetlima i automatskim oružjem policajca na gotov. Optuženi su tako uvedeni u zgradu. Dakle, sve je to posmatrao veliki broj novinara i snimali su TV ekipe, među kojima i nekoliko hrvatskih medija. Dakle, interesovanje javnosti za ovaj proces je zaista veliko. U 14.30 Sveten Jocić trebalo bi da izađe pred sudsko veće specijalnog suda. Nakon čitanja optužnice njemu će biti data reč, naravno nakon ulaska u zgradu 14 časova optuženih. Sada je sve ispred zgrade specijalnog suda mirno, novinari polako ulaze u sudnicu da vidimo šta će biti.
Podsjetit ćemo još da osim Jocića optuženi su i Željko Milovanović i Milenko Kuzmanović, a kako je najavljeno po prvi put će u ovom procesu biti izvedeni i zaštićeni svedoci. Zahvaljujem se kolegi Zoranu Glavonjiću. Pravnik Božo Prelević, bivši ministar policije, kaže da je ovo veoma važno suđenje jer se radi o slučaju koji je bitan za ceo region i nada se da će istina biti utvrđena.
Vidjet ćemo, ja mislim da iako bi ovdje utvrdili da ti ljudi jesu povezani, mi bi opet došli, znači, na neki način do izvršilaca, teško do nalogodavaca. Ali to su sve neke dobre poruke države o spremnosti na borbu protiv organizovanog kriminala. Naravno, dosta je važno da u toj nekoj spremnosti se ne pređe neka dobra granica. Ako nemaju dokaze, onda ti ljudi ipak ne mogu biti u pritvoru. Ako imaju dokaze, onda im ja čestitam i onda se nadam da će se to privesti kraju i da će to biti poruka svim drugim koji misle da su nedodirljivi.
Rekao nam je Božo Prelević, a podsjetimo još, pred Županijskim sudom u Zagrebu za ubistvo Pukanića i Franjića od februara ove godine sudi se četvorici optuženi koji su dostupni hrvatskom pravosuđu, Robertu i Luki Mataniću, Amiru Mafalaniju, Slobodanu Đuroviću. Kao motiv za likvidaciju Ive Pukanića optužnici se navodi to što je u medijima u regionu iznosio saznanja o delovanju kriminalnih grupa na području Srbije i zemalja u okruženju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najava vlade bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske da ponovo istraži broj stradalih u Srebrenici izazvala je oštre reakcije iz Sarajeva, prenosi Dženana Karabegović.
Bivši predsjednik Komisije za Srebrenicu Milan Bogdanić kaže kako odluka vlade Republike Srpske da istraži stvarni broj stradalih u Srebrenici neće dovesti ni do kakvih novih podataka što već nije navedeno u izvještaju komisije. Prema njegovim riječima, komisija je prije 6 godina utvrdila na osnovu analize i komparacije 35 spiskova, uključujući popis stanovništva iz 1991. i izvod iz matične knjige, da je u julu 1995. u i oko Srebrenice nestalo 7806 lica.
I svaka interpretacija izvještaja koja se i ovih dana događa i samog izvještaja i dokumentacije van njihovog sadržaja faktički predstavljaju zloupotrebu bez obzira od koga dolaze.
Vlada Republike Srpske tvrdi da je tadašnji visoki predstavnik Pedi Ešdaun, citiram, naručio istinu, završen citat. Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i nekadašnji član Komisije za Srebrenicu Smail Čekić o tome kaže.
Ja vam odgovorno tvrdim, nikakav pritisak nije bio na bilo kog člana komisije.
Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik pokretanje istrage o stradanju Bošnjaka u Srebrenici argumentuje navodnom izjavom direktora istraživačko-dokumentacionog centra Mirsada Tokače kako ima podatke o 500 živih ljudi koji su se vodili na spiskovima nestalih. Tokača za naš radio ističe.
Što je potpuno besmislica, ja to nigdje nikada nisam izjavio.
Komisiju za Srebrenicu, čiji je zadatak bio da u roku od 6 mjeseci sačini izvještaj o broju nestalih u julu 95. u i oko Srebrenice, formirala je vlada Republike Srpske 2004. Nakon brojnih opstrukcija, skoro godinu kasnije, komisija je utvrdila broj nestalih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nakon tvrdnji tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića da novine Večernje novosti, Udruženje novinara Srbije i Radiotelevizija Vojvodine uskraćuju tužiloštvu pristup arhivama, svojim autorskim tekstovima oglasili su se generalni direktor i glavni urednik Dnevnika novosti Manojlo Vukotić i predsednica UNS Ljiljana Smajlović. Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić kaže za naš program da neki predstavnici medija previše emotivno doživljavaju ove predistražne radnje tužilaštva. On ističe da postoji osnovana sumnja da iza nekih novinskih natpisa stoje i određena krivična dela.
Stoga postoji predkrivični postupak koji se trenutno vodi i sve ove reakcije prosto ovde su već viđene. Znate, reakcija svakog čoveka jeste ok, ukoliko nešto ima neka nadležni organ istraži, ali da neko kaže da ja sam protiv predkrivičnog postupka, zamislite kada bi sad neko rekao ja sam protiv predkrivičnog postupka koji, ne znam, tužilaštvo za organizovani kriminal vodi protiv, ne znam, nekog organizovane kriminalne grupe ili nekog velikog kriminalca. Prosto to je jedina šansa da se to prevaziđe, jeste da se vodi jedan postupak koji je potpuno u skladu sa zakonom, što mi i radimo. Dakle, ovo su ostalo komentari.
Bruno Vekarić također naglašava da pojedini mediji zastave da ne žele da budu doušnici tužilaštva za ratne zločine, zapravo otvoreno pokazuju nepoštovanje zvaničnih institucija.
Mi smo jednim pristojnim kulturnim dopisom tražili određene materijale za koje znamo, čak ih mi u kopijama imamo, ali prosto forma treba da se ispoštuje, za koje znamo da određeni mediji imaju, i eto, dobili smo takvu raznu vrstu kritika zato što smo se usudili da to u skladu sa našim nadležnostima tražimo. Znači, to su stvari koje čak ne zaslužuju komentar. Mi ćemo i dalje i tekako raditi na tom predmetu, a očekujem da će biti određenih rezultata po tom pitanju.
Iz tužilaštva za ratne zločine bio je to Bruno Vekarić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo, jedna od najpoznatijih lica i aktivista takozvane druge Srbije, preminula je danas u Beogradu posle duge i teške bolesti. Njeni prijatelji, poznanici i kolege posvećeni zaštiti i unapređenju ljudskih prava prema opšte prihvaćenim civilizacijskim standardima smatraju da odlaskom Biljane Kovačević-Vučo civilno društvo i Srbije u celini ostaju bez važne podrške i pomoći u izgradnji moderne države i društva. Pripremio Nebojša Grabeš.
Biljana Kovačević-Vučo jedan je od simbola takozvane druge Srbije. Rođena je u Beogradu 1952. Školovala se u Skoplju i Beogradu, gde je 1977. diplomirala na pravnom fakultetu. 10 godina je radila u Beogradskom privrednom sudu, a potom u Vrhovnom sudu, gde je obavljala funkciju višeg savjetnika. Paralelno je volontirala u Centru za antiratnu akciju i na SOS telefonu. Jedan je od osnivača Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, a 1997. godine osniva Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM. Dobrovoljno nevladino udruženje građana koje je u proteklom periodu odigralo važnu ulogu izgradnje civilnog društva baziranog na opšte prihvaćenim civilizacijskim standardima, međunarodnim konvencijama i domaćim pravom. Po oceni sadašnje predsjednice Helsinškog odbora Sonje Biserko, odlaskom Biljane Kovačević-Vučo, Srbija je izgubila velikog borca za ljudska prava, osobu koja je tu scenu simbolisala punih 20 godina.
Mislim da je to nenadoknadiv gubitak za ovu scenu na kojoj onako vrlo malo ljudi zastupa vrednosti koje ona zastupala. Biljana Kovačević je prosto bila jedna od retkih osoba koja je ulazila u te oštre dijaloge sa svojim neistomišljenicima po svim ključnim temama. Imala je visok integritet i uvek je bila sposobna da se nekako na pravi način suprotstavi, i mogu da kažem isto to da je bila miljenica cele ove druge Srbije, kako je nazivaju, ali isto tako je uživala simpatije s druge strane zato što je zračila jednom životnošću, imala je dosta smisla za humor, inteligencijom i sve ono što je nju krasilo na neki način je činilo simpatično ne samo kod njenih prijatelja nego i kod svih njenih, da kažem, protivnika.
Biljana Kovačević-Vučo radila je na predlogu zakona o amnestiji, autorka je više desetina stručnih publikacija i članaka iz oblasti zaštite ljudskih prava. Bila je član reformista Ante Markovića, a kasnije Građanskog saveza Srbije. Od aprila 2007. član je političkog saveta Liberalno-demokratske partije. Biljana Kovačević-Vučo bila je vrsan pravnik, osoba bez straha i beskrajno inteligentna, kaže Borka Pavićević, dramaturg i direktor Centra za kulturnu dekontaminaciju.
Biljana Kovačević je zaista beskompromisna osoba, ali to kad se kaže za Biljanu, to zvuči kao nešto intelektualno i ona to bez sumnje jeste bila, ali ona je prosto po svojoj prirodi i po svom nagonu i po svojoj žudnji za tačnošću bila uvek beskrajno originalna. Mislim, ona je bila smela osoba, primećivala je ono što je drugima teško da primete prosto zato što su spremni na pristanu, na različita objašnjenja koje nekako umekšavaju i relativizuju istine koje svi u sebi znamo da su tačne. Ona je ličnost od velikog integriteta, a to je na kraju možda jedino i važno.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vazdušni saobraćaj se u Evropi postepeno normalizuje nakon što je 5 dana širom kontinenta vladao haos na aerodromima. Za sve je kriv vulkan islandskog Lečara koji je proradio nakon skoro 200 godina mirovanja i atmosferu otposlao oblak pepela, stakla i kamenčića koji su onemogućavali normalno letenje. Analitičari se međutim danas pitaju nije li sve bila ishitrena reakcija. Priredila Sabina Čabaradić.
Analizirajući opravdanost odluke nadležnih organa da na oblak vulkanske prašine odgovore drastičnim mjerama, analitičari u Britaniji postavljaju pitanje, je li se baš moralo tako? Dilema opravdana s obzirom na činjenicu da su čak i dužnosnici Evropske unije priznali kako bi većina od preko 80.000 prizemljenih letova po američkim standardima dobila zeleno svjetlo. Stručnjak Evropske komisije za mobilnost i transport Matthias Rü je izjavio kako su odluke o suspenziji letova donijete na osnovu niza pretpostavki koje nisu naučno utemeljene, te da nacionalne kontrole zračnog saobraćaja nisu načisto je li vulkanski pepeo toliko gust da bi mogao utjecati na rad avionskih motora. Sve će ovo dodatno učvrstiti argumente onih koji su optužili nadležne da su suviše oštro reagirali na moguću opasnost. Uostalom, i prvi rezultati 40 probnih letova koje je tokom vikenda izvršilo nekoliko evropskih aviokompanija dokazuje da je priča bila malo previše napumpana. U svom uredničkom komentaru, međutim, Guardian postavlja pitanje da li avionski promet stao samo zato što se evropski birokrati rukovode načelom da treba zabraniti svaku, pa i najmanje rizičnu aktivnost, kako poslije ne bi snosili krivicu. To naime tvrde direktori avionskih kompanija i neki komentatori, ali Guardian smatra da donesene odluke nisu primjer pretjeranog reagiranja. I dalje naime vlada prilično velika konfuzija oko toga koliku prijetnju predstavlja vulkanski pepeo, jer nisu izvršena ključna naučna i tehnička ispitivanja, a proizvođači mlaznih motora nisu učinili potrebne testove. Od jutros većina evropskih zemalja ublažava restrikcije letova koje su od četvrtka prošle sedmice nametnute zračnim kompanijama. Evropska unija je odlučila da više ne ograničava zabrane letenja osim u zoni oko mjesta vulkanske erupcije, gdje je pepeo najviše koncentriran u atmosferi. Potpuni povratak na normalni zračni promet u Evropi očekuje se u četvrtak pod uvjetom da erupcija ne postane intenzivnija.
Izvestila Sabina Čabaravdić, a evropski komesar za saobraćaj Sim Kalas odbacio je kritike da evropske vlade nisu adekvatno reagovale na saobraćajni haos u Evropi izazvan vulkanskom erupcijom na Islandu. Prema njegovim rečima, erupcija vulkana i formiranje oblaka vulkanske prašine događaje koji se vrlo retko dešava u svetu i ne može da se uporedi sa, kako se izrazio, situacijom kada pada sneg.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije na predlog srpskih privrednika priprema mapu propalih preduzeća koja će im ponuditi za restrukturiranje i oporavak, najavio je posle razgovora sa vodećim srpskim privrednicima i predstavnicima sindikata ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić. Kritike o ovakvom planu iznose pojedini ekonomisti. Zašto? Predsjednik Centra za slobodno tržište Miroslav Prokopijević ovakvu ideju srpske vlade smatra besmisleno.
Ono što bi trebalo uraditi je kad neka firma bankrotira, onda ona kao firma nema nikakvu vrednost, ali vrednost ima njena imovina. I onda bi na aukciji naravno trebalo prodavati njenu imovinu komad po komad. Znači sve to razvojiti i to se tako radi. Ali ako vi nekome hoćete da učinite tamo pod vidom bankrotirane firme, prodate firmu, a u stvari mu prodajete imovinu, onda je to, iza toga stoji sigurno korupcija, jer to tajkuni iza scene nadoknađuju političarima koji im tako omoguće da kupe firmu.
Kaže Miran Prokopijević, ekonomista. Opširnije o ovoj temi slušajte u našim dokumentima dana od 18.30.
Slušate radio Slobodna Evropa.
pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Vulkanska prašina danas stiže do Srbije. Šefovi diplomatija Turske i Španije u Beogradu razgovaraju o učešću Srbije i Kosova na skupu u Sarajevu. Uhapšen Slovenac, optužen za genocid počinjen u Bosni i Hercegovini, počinje suđenje i oci Amsterdamu za ubistvo Pukanića i Franjića. Biljana Kovačević Vučo preminula od posljedica teške bolesti. Do kraja dana očekujte maksimalnih 18 stepeni i potpuno razvedravanje. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 20. april. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.